жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Ресми статистика бойынша Қазақстанда соңғы жылдары ажырасу күрт көбейіп кеткен. Отбасылық психолог мамандарға сұраныс күшейген. Астаналық судья ажырасудың себебін жұмыссыздықтан көреді. Алтынай 3.5 жылдан соң күйеуімен қайта қосылған астаналық келіншек, ол кезінде туған туысы күйеу екеуінің арасына түсіп, ажырасуларына себеп болды деп санайды. Ажырасқанша енесімен бірге тұрған.
Бізде көп жұптан ерекшелігі, мен бәрібір еш нәрсеге қарамастан бала мен әке арасындағы екеу ара сыйластықты сақтап қалдым бәрібір. Ажырасып бөлек жүрген кезде де араласып тұрдық, және баланы әкесіне қарсы қойған жоқ. Негізі кез келген сезімінде қарым-қатынасы негізі сыйластық деп, сол сыйластық сақтап қалған негізі арқылы біздер қайтадан қарым-қатынас оңайлықпен бастай алдық. Оған манағы біздің тума-туыстан алыс кетуіміз, сосын материалдық қолай жағдайлардың тұрақтануы, сосын баланың мектепке барайын деп жатқаны себеп болды.
Дейді Алтынай, ол күйеу екеуінің бір-біріне көңілі тола бермей, ара-тұра әлде ренжісе қалатын сәттер болып тұратын, бірақ болашақтан үмітінің зор екенін айтады. Қазір Алтынай күйеуімен отбасылық психолог маманының қызметіне жүгініп жүр.
Егер ниеттенсең, проблемалардың барлығын кешіріп, енді бұрынғы қателіктерді, бұрынғы болған нәрселерді кешіріп, қайтадан өмір басталды негізі. Енді адам есейген сайын ескіреді ғой.
Google іздеу жүйесін пайдаланса, қазір Қазнетте психолог қызметін ұсынатын компаниялар мен жеке мамандардың хабарламаларын жиі байқауға болады. Хабарламаларда психологтардың қазақ және орыс тілдерінде әртүрлі отбасылық проблемаларды шешуге септесетіні жазылған. Психологтардың бірі Анар Гүлғабасованың сөзінше, соңғы жылда оларға келетіндердің саны тұрақты түрде артып келеді, және жүгінетіндердің басым көпшілігі тіл табыса алмай жүрген жұптар.
Көбінесе біз жұмыс жасағанда отбасылық психологтармен кризис туралы жұмыс жасаймыз. Отбасы кризис деген нәрсе бар. Бір жылдық кризис бар, 3 жылдық, 5 жылдық, 12 жылдық, 20 жылдық кризис бар. Әр отбасы сол кризистан өтеді. Бірақ та кейбір отбасылар оны өздері өтіп, ары қарай өмір сүре береді, а кейбірлер сол кризисті өте алмай ажырасып кетеді.
Анар Гүлғабасова бұрын пациенттердің жеке-жеке келетінін, ал қазір көбіне жұбайы мен ата-енесімен де келетінін айтады.
Негізі большинство, кто приходит к нам, они приходят с запросом на сохранение семьи. Но есть иногда, которые просят психологическое сопровождение бракоразводного процесса. То есть мы хотим сейчас проработать наши отношения так, чтобы потом это не мешало нам в дальнейшем, когда мы разведемся, воспитывать совместно детей.
Психологтың сөзінше, неке бұзу кезіндегі психологиялық көмекке зәру адамдарда көбейген. Астана қаласы әділет департаментінің дерегі бойынша қалада 2015 жылы 11 мыңнан аса неке қиылып, бір жылдың ішінде оның 40% ажырасып кеткен, не болмаса неке бұзу сотынан өтіп жатыр. 4 мыңға жуық жұптың кәмелетке толмаған балалары бар. Сарыарқа аудандық сотының 13 жылдық тәжірибесі бар судьясы Алмагүл Әміртаеваның сөзінше, сотта қаралатын азаматтық істердің дені неке бұзу.
1-2 жыл ма осы кризис дейді ғой, сол уақытта басталғаннан шығар, енді басталып жатыр. Ажырасу өте көп. Жастар арасында. Оның себептері көп. Сот отырысында да оны сұраймыз. Көбінесе әйел адам береді ажырасуға. Неліктен? Көбінесе екеуі бұрын үйленгенше бір-бірін түсіне білген шығар. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Соған қарағанда үй болғанда ол соны көбін түсіне білмейді бір-бірін. Кешіре білмейді. Себебі ең бірінші жұмыс жоқтықтан. Көп жастар, еркек адам, азаматтар жұмыс таба алмайды. Бір жерде істейді, одан шығып кетеді. Бір жерде жұмыс беруші алдайды. Сот барысында соны сұраймыз ғой, себебі не? Ұрасың ба? Ішімдік ішесің ба деп сұраймыз. Жоқ, көбінесе сол айтатындар. Жұмыс жоқ, айлық таппайды.
Дейді судья Алмагүл Әміртаева. Қазір жұбайларға ажырасу туралы ойлануға 6 айға дейін уақыт беріледі. Бірақ егер қос тарап мерзімге келіспесе, одан ерте ажырасып кетулеріне болады. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 3-ші жыл қатарынан некелер саны азайып, 7 жылдан бері ажырасу саны көбейіп келеді. Ұлыбританиялық The Economist журналы шығарған 2015 жылдың статистикалық жинағындағы ақпарат бойынша, Қазақстан дүниежүзіндегі жан басына шаққанда ерлі-зайыптылар ең көп ажырасатын 10 елдің қатарына кіріп тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.